Latvijas 3-3 basketbola izlase ir gandrīz pabeigusi gatavošanos olimpiskajai kvalifikācijai un jau rīt šādā nolūkā dosies uz Ķīnu. Tur vēl arī tiks salikt pēdējie uzsvari sportiskajai formai pirms paša turnīra. Un Latvijas 3-3 izlases kandidātu pulkā ir gan visi četri Tokijas olimpisko spēļu čempioni Agnis Čavars, Nauris Miezis, Edgars Krūmiņš un Kārlis Lasmanis, kā arī Artūrs Strēlnieks, Francis Lācis, Zigmārs Raimo un Mārcis Osis. Vairāk par pirmo pagaidām vienīgo olimpisko čempionu Latvijas komandas gatavošanos cīņai par ceļazīmi uz Parīzes spēlēm tūlīt pastāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, kā tad 3-3 basketbolisti līdz šim ir gatavojušies olimpiskajai kvalifikācijai, kas jau ir paveikts?
Jā, sveiks tā un sveicināt radio klausītāji. Nu, kā nu, kuram ir gājis šī gada ievadā, piemēram, Kārlis Pauls Lasmans, tad dziedēja daži labi mikrotraumu vēl pagājušā gada izskaņā un varbūt ritmu uzņēma tikai šī gada sākumā, bet kopumā tas pēdējais gatavošanās posms bija nesenie turnīri Francijā un Spānijā. Proti Francijā spēlēja Nauris Miezis Kārlis Pauls Lasmans kopā ar jaunajiem Franci Lāc un Zigmāru Raimo. Savukārt pieredzējušie Agnes Čavars, Edgars Krūmiņš un arī Artūrs Strelnieks kopā ar Mārci Osi un vēl citiem spēlēja Spānijā, un tad tur arī slīpēja prasmes, dažādas nianses un tādējādi gatavojās. Tagad savukārt pēdējais treniņu procesa cēliens šeit pat Latvijā, un tas arī ir aizvadīts, rīt jau jākāpja lidmašīnā ceļā uz Ķīnu. Tāli?
Mēs visi dzirdējām, mēs nosaucām 8 spēlētājus, kur pretendē uz 4 vietām. Vai šobrīd jau ir kaut kas nojaušams, kuriem no viņiem tad treneris Raimonds Feldmans varētu dot priekšroku pirmajā olimpiskajā kvalifikācijā, jo, nu, protams, tā ir emocionāli un vēsturiski būtu savādi, ja tas nebūtu Tokijas četrnieks, bet tas varbūt tā līdzjutējiski šķiet realitāte, gan jau ir realitāte jāpārbauda spēki un līdzīgi.
Jā, šajos treniņos tajā pēdējā sagatavošanās posmā Latvijā piedalījās 8 spēlētāji, kā jau tu minēji, bet 6 kāps rīt lidmašīnā ceļā uz Hongkongu, un tie būs olimpiskais četrnieks, tie jūs pieminētais, jau Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmans, Nauris Miezis, un viņiem pievienosies Zigmārs Raimo un Francis Lācis. Un tad jau savukārt tur Hongkongā tiks lēmts, kuri no 6 ir 4 labākie un kuri piedalīsies kvalifikācijas turnīrā, bet vairāk stāsta treneris Raimonds Feldmans.
Visas mazās lietas ir sarunās, lai notiktu kārtīgs labs treņu process, kā viņi sauca, un mēs esam 6, tas ir, man ļoti patīk 6, labi, protams, perfektāk ir 8 spēlētāji, lai treņu procesa intensīvs būtu tā, kā mēs gribam trenēties tā, kā mēs gribam spēlēt, un bet nu 6 arī tas ir optimāls variants, un mēs esam gatavi, ceru puiši arī.
Jā, protams.
Protams, jā.
Ir sarunāts sparingi, bet mēs vēl to varu teikt, tā kā Kristaps Gotfrīds precizēs koordinators, izvēlēsimies, ar kuru komandu spēlēt.
Jā, tālāk Raimonds Feldmans, Latvijas 3-3 izlases treneris. Tāli.
Atgādin, Mārtiņ, tad kādu un kur notiks šis olimpiskais kvalifikācijas turnīrs, pret kuriem un cik arī spēcīgiem pretiniekiem būs jāspēlē?
Jā, no 12. līdz 14. aprīlim Hongkongā pirmais kvalifikācijas turnīrs, tur 8 komandas, ieskaitot Latviju piedalīsies, un Latvija ir ielozēta grupā kopā ar Mongoliju, Ēģiptu un Jaunzēlandu sākuma posmā, un pēc tam vēl arī Nīderlanda, Austrija, Šveica, Hongkonga ir otrā grupā, un droši vien, ka iespējams, ka ar kādu no tām komandām arī pēc tam izslēgšanas cīņās būs jātieks. Ja nu neizdodas, tad būs, protams, arī vēl iespējas kvalificēties, bet vairāk jā, stāsta Kārlis Pauls Lasmanis, olimpiskais čempions. Kāda ir viņa gatavība un kā viņš uzskata, kas tad jāpaveic kvalifikācijā?
Šoreiz mums ir daudz vairāk pieredze nekā bija pirms Tokijas, tad varbūt bija tāds lielāks uztraukums, lielāks kaut kāds spiediens, tur, nu tā, pašiem priekš sevim. Bet tagad ir tā, ka...
Šobrīd tu nejūti spiedienu?
Pagaidām varbūt spiediens sāks just, tad, kad aizbrauksim uz to Hongkongu, tad varbūt būs grūtāk, jo tad būs, zin kā, tad tev ir jāuzvar, un tad tu jūtīsi pirms tam spēlēm to adrenalīnu, bet pagaidām nav tā, kā bija pirms Tokijas, tad bija tāds vairāk tāds savādāks sajūts. Bet tagad jūtos vairāk pieredzējis, es domāju, arī Nauris, un tad tāpēc varam arī ievirzīt vieglāk jaunos džekus un mēģināt viņus savākt.
Jā, tātad pirmais kvalifikācijas turnīrs jau aprīlī Hongkongā, pēc tam vēl viens būs maijā, un pēc tam maija otrajā pusē vēl viens. 3 iespējas Latvijai kvalificēties Parīzes olimpiskajām spēlēm.